Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jan Njemec. Istorija svetla.
'21.7.1918. Hardberg. Poštovana gospođice, juče sam primio pismo od vas posle 4 godine ćutanja tokom kojih mi se niste ni setili. I ja se trudim da zaboravim. Rat mi je u velikoj meri u tome pomogao. Nisam zaboravio samo na vas, već i na sebe onakvog kakav sam bio na početku tog rata. Za te 4 godine postao sam neko drugi i sumnjam da bi vam se to dopalo. Izgubio sam svoje stare osobine koje vam se nisu dopadale i usvojio sam još gore kako bih se prilagodio. Ali i onako mi to nije pošlo za rukom. Stalno iznova čitam vaše pismo i zaista ne znam šta da mislim. Šta vas je navelo da mi napišete pismo? Šta možete da očekujete od nekoga kome ste pre mnogo godina dali korpu? Dirty call. 28.7.1918. Hardberg. Poštovana gospođice, prošlo je nedelju dana od kada sam vam pisao pismo. Za to vreme primio sam odjednom 2 vaša pisma. Moram priznati da sam ih sa uzbuđenjem čitao. Ukoliko je to tako kako pišete, sigurno se u vašem životu do sada dogodilo nešto značajno što vas je nagnalo na takvu mudrost. Inače mi sigurno ne biste sada nudili prijateljstvo i tražili oprost. Ali da li ja mogu vama da oprostim? Uskratili ste mi zvezdu na nebu. Ali paradoksalno, to mi je koristilo. Shvatio sam da u životu nemam nikoga i da sam sebi moram da budem ona udaljena zvezda. Sam sebi moram osvetljavati put. To je mudrost koju sam opet ja spoznao tokom rata. Možda vam to deluje tužno, ali takav je život. Ne znam šta više da vam pišem. Sigurno je to divno kada dvoje ljudi, ljubavnici, podižu pogled ka istom nebu, ali taj pogled ste mi upravo vi oduzeli. Trebalo bi ne samo da žalite, već bi pre svega trebalo da pronađete u sebi veliku snagu ljubavi. Onda bih mogao da vam oprostim, onda ne bi bilo šta da se oprašta. Fr. Drtikol. 5.8.1918. Hardberg, uvažena gospođice, valjda samo ne znate ko sam. Pisao sam vam da sam se tokom rata promenio. Ne verujem da bi vam se to dopalo, postao sam još veći mrgud i usamljenik. Sve ljude držim od sebe na rastojanju od 3 vojnička koraka. S druge strane, oslobodio sam se svoje naivnosti ili neiskustva. Ono što ste mi napisali o životu u Pragu u meni je posle dužeg vremena probudilo nostalgiju. Šta je to rat? Nisam bio tamo iako sam mogao. Moglo je to da se sredi, ali nije mi se dalo, ne bi imalo smisla. Povremeno mi stigne nešto iz ateljeja, ali šta duže traje rat, sve to mi izgleda udaljenije. Tek sada dok sam čitao vaš opis, kako stalno idete u šetnje pored Vltave, shvatio sam da bi to sve moglo da ima neki nastavak. Šire se nove glasine da se rat bliži kraju. Ključno pitanje glasi, mislite da bi mogli da me volite ovakvog kakav jesam? Ili sam možda vaše posljednje pismo ponovo loše protumačio? Napišite mi što pre ili dođite ovde, pa nije ni ovo predaleko. Čekaću vas i ko zna, možda na kraju padnemo jedno drugome u zagrljaj. Fr. Drtikol. Postscriptum. Da, stalno crtam. Baš sinoć sam pozvao kod sebe devojče. Mršava devojčica, prljava, ali sa izrazitim crtama lica. Pozirala mi je nekoliko sati dok je nisam pustio da ode. I sutra će ponovo doći. Ne mogu ni da se setim kada sam posljednji put držao fotoaparat u ruci. U posljednje vreme imao sam želju, ali ovde nema za to uslova. 10.8.1918. Hardberg. Gospođice, kao da sam vas prepoznao u tom posljednjem pismu. Tako ste mi nekada pisali. Kažete da ne možete da dođete i navodite ceo spisak razloga, ali kada biste to zaista želeli, ništa vas ne bi ometalo i neudobnost putovanja rado biste prevazišli. Eh, uzalud je govoriti, ali valjda mi posljednjih nedelja niste pisali samo da biste saznali da li sam još uvijek živ. Jesam. Iz svih vaših pisama osjetio sam da vas je život pokrenuo i da bismo se sada razumeli. Da, princezice, sada bismo se već daleko bolje razumeli. Ali treba biti iskren kako ne bi došlo do daljih nesporazuma. Znate, gospođice, ja i dalje imam malo čudno mišljenje o braku. Ne želim nikakvu ženicu koja će stalno čistiti i kuvati, već muzu, modela i ljubavnicu želim za sebe. To se nije promenilo. Od svoje žene očekujem da mi u životu donese lepotu. Također očekujem, ukoliko bude majka moje dece, da od toga glupo ne podetinji kako se to događa ženama. I još jedno moram da napomenem. Moje zanimanje za lepotu, umetnost, ja sam zapravo već veren. Ako se ovaj rad zaista jednom završi, moja najveća želja je da ponovo stvaram. I na to moja draga ne sme biti ljubomorna. Inače, ne tražim mnogo od života. Rat me je naučio da s malo izlazim na kraj. Nekada mi se čak čini da što se više stvari otarasim, postajem bogatiji. Ko nema ništa, i dalje mu ostaje ceo život. František Drtikol. Po skriptum, molim vas, pošaljite mi neku svoju noviju fotografiju. 12.8.18. Hardberg. Princezice, ponovo u meni raste duševni nemir. Naša posljednja pisma su se mimo išla. Razmišljam da se posle 4 godine zaputim u Prag. Da li želiš da dođem? Daju mi odmor. Moram da te vidim. Ovo dopisivanje se oteglo. Drtikol. 18.8.18. Hardberg. Sunašce, na toj fotografiji si lepše nego ikada pre. Samo mi je krivo što si se fotografisala u konkurentskoj firmi, ali i to ti opraštam. Odlučio sam, dolazim. Možda bi to moglo da bude već sljedeće nedelje. Kada si mi poslala tu fotografiju, shvatio sam da me voliš. Sudbina mi se konačno nasmešila, a ipak samo ima tvoje lice. 21.8.18. Hardberg. Princezice, danas mi je stiglo još jedno pismo od tebe. Kako to misliš da sada nije zgodan trenutak da dođem? Ne mogu više da čekam. Ako se radi samo o blažoj prehladi, zaista ne mogu više da čekam. Za nekoliko dana ću biti u Pragu, poslaću ti pismo. Do tada budi zdrava. Kada dođem, učinit ću te srećnom. Tvoj František. U to vrijeme ovo je jedina direktna veza i zbog toga su odlučili da tako putuju. U priključenom vagonu ostala su upravo 2 slobodna mesta, Ervina Kupferova i Emanuel Siblik. Seli su nasuprot 3 muškarca. Jedan na sebi ima ludačku košulju, drugi ga ljutito posmatra, usna mu podrhtava, a treći u različitim verzijama pevuši češku himnu Gde je dom moj. Pritom strašno balavi i muca. I to je ta divna zemlja, graće od trenutka kada se voz pokrenuo i kada iza prozora počeo da promiče pejzaž. Na kraju je vaspitač morao da mu zapuši usta maramicom. Ovo nije zemlja Češka, već Morava, objašnjava drugoj dvojici koji ne pripadaju ovoj grupi. Svi ostali se prevoze iz Moravskog državnog instituta za duševno obolele u Brnu u državni sanatorijum cara Františka Jozefa I u Kromžjarju. Upravo tamo bi trebalo da bude izveden plesni nastup i obrazovno predavanje dua Kupferova Siblik. Savremeni sanatorijum u Kromžjaru, projektovan za 1110 pacijenata s ulične strane ima paviljone za imućnije, ulazno dvorište i administrativnu zgradu. Dublje na placu izgrađeno je mnogo drugih paviljona. Većina njih nema rešetke na prozorima, već samo table od debelog stakla, tako da više liče na banjske secesijske kuće. Sve je odlično podeljeno, objašnjava direktor instituta profesor dr. Vincent Navrat. Imamo ovdje paviljon za radnike u privredi, paviljon za infektivne slučajeve, paviljon za nemirne žene, a drugi za nemirne muškarce, paviljone za polunemirne, paviljone za mirne, zajedničku salu, stolarsku, kolarsku, korparsku, bojarsku, obućarsku i knjigovezačku radionicu. Također imamo i staklenik, kuglanu i crkvu, sve ono što je čovjeku potrebno za život, uključujući i zatvor. Samo kada bi se ovaj rad završio, zar ne, kaže Siblik. Imate pravo, uvaženi gospodine. Pola godine posle otvaranja fronta morali smo 2/3 pacijenata da otpustimo jer je paviljone zauzela vojska za bolnicu. A u posljednje vreme imamo velike teškoće sa snabdevanjem, nedostaju namirnice i voda. Šta je bilo s njima, pita Kupferova. S onima koji su otpušteni, u boljem slučaju su na kućnom lečenju, u gorem su dospeli na ulicu, a neki su se od tog šoka izlečili. A kako to funkcioniše, histerične žene s ranjenim vojnicima, interesuje Siblik. Zar se ranije nije govorilo da je lečenje histerije uzaludna rabota? Navrat sa zanimanjem pogleda Siblika, da, u vreme početaka psihijatrije. Vojnici su sada samo u 2 paviljona. Većina otišla jer smo početkom 1916. morali da smestimo preko 400 pacijenata iz evakuisanog državnog instituta za duševno bolele u Gorici, a na proleće još 200 iz Tirola. I ludake rat proteruje iz kuća. Tako je. Zamislite tu situaciju. Došli su bez osoblja, bez istorije bolesti, 200 teško savladivih slučajeva, uznemirenih zbog promene sredine. Koliko nam je samo trebalo da saznamo njihova imena? Jedan nas do sada uverava da se zove Aleksandar Sergejević Puškin. I da bi to dokazao, uvek recituje Tatjanino pismo o Njeginu. Pritom vrlo lepo. Rat me je ostavio bez većine kvalifikovanog osoblja. Danas ovde rade uglavnom žene. Nemam ništa, naravno, protiv žena, gospođice, samo što žene teško fizički savladavaju pacijente. Mogu da zamislim. Dobro je što imamo nove lekove, trional, paraldehid ili sulfonal, nastavlja Vincent navrat. To vam najverovatnije ništa ne govore, ali za nas je to velika pomoć. Takav lek je mnogo delotvorniji od metode uvijanja obolelih u mokre čaršave. Zakašlje se i reče, ali sada vas molim da vi pričate. Shvatio sam da ste na turneji. Da, potvrđuje Siblik. Možda će vam to delovati pomalo čudno, ali verujemo da u ovim teškim vremenima ne bi trebalo da zanemarimo zahtevnije potrebe duše. Inter arma silent muse. Ipak ne smemo da zaboravimo da lepota i dalje postoji. Gospođica Kupferova je prva češka koncertna plesačica, još pre rata imala velike uspehe u Nemačkoj, ali tada je još bila dete. Što se mene tiče, moderni ples je moja dugogodišnja preokupacija. Valjda neće zvučati neskromno ako kažem da sam skoro jedini koji se teorijski bavi plesom. Vincent navrat, uzdržano klima glavom. Zaista cenim što ste se odlučili da nastupite u našem sanatorijumu. Možda ne možete da poverujete, ali plesne večeri su ovde uvek spadale u najomiljenija dešavanja. Oni vole da plešu, pita iznenađeno Kupferova. Sigurno, to kod njih izaziva reakcije i prijajem. Pre rata smo ovde najmanje jednom mesečno imali živu muziku. Sada je, nažalost, sve teže. Pa to je divno što plešu. Kada bih poludela, znam da bi mi jedino ples ostao, zagrcne se. Upravo je napunila 18 godina. Kada je imala 14, impresario Jana Kubelika joj je dogovorio nastup u Berlinu. Prećutao je njene godine i predstavio je kao zrelu umetnicu. Nemačka štampa uporedila je sa Isidorom Duncan, a češke novine su pisale da je Kupferova umetnica nadarena od Boga. Ali ništa se ne može uporediti sa satisfakcijom koju osjeća na ovoj humanitarnoj turneji. Nastupa u improvizovanim salama, u sokolskim dvoranama sa zastavama nacionalnih boja, u prepunim bolnicama i drugim sanatorijumima. Uslovi su svakakvi, a o orkestru samo može da se sanja. Ali nailazi na oduševljeni prijem. Premda, kada se na pozornici pojavi u belom trikou i bez baletanki, publika se zbuni. Izraženi ples je do sada nepoznat, ali baš zbog toga je tu oduševljeni propagator ovog plesa Emanuel Siblik. Prema tradiciji zna se da su sami bogovi naučili Grke slobodnom plesu, a Platon je važio za odličnog plesača, kaže u uvodnoj reči. A onda pričom okolo naokolo stigne do toga kako Isidora Duncan hiljade godina kasnije proučavala pozicije plesača na antičkim vazama, jer je htela svoju umetnost da oslobodi geometrije i varijacija koraka klasičnih plesova, kao i ispraznih baletskih formi. S obzirom na karakter kromjerške publike, predavanje je skraćeno u korist samog nastupa, prepuna glavna sala pruža pogled na različite likove, paralizovani su parkirani pored zida u invalidskim kolicima, ukočene glave su nagnute u čudnom položaju, kao da ga je apokalipsa zatekla usred nekog uobičajenog pokreta i ovekovečila ga u nešto neljudski trajno. Suprotno tome, psihijatrijski bolesnici bez prestanka lupkaju nogama stolice ispred sebe, kao da ih nepodnošljivo iritira i svrbi samo vreme, čime dovode do besa one koji na njima sede. Iskasavaju žestoke svađe, pune prebacivanja i zapanjujuće dovitljivih pretnji. Iz različitih uglova može se čuti prigušan razgovor sa samim sobom i njegovi odjeci. Povremeno neko hoće da se potuče. Mnoge žene imaju raščupanu kosu, izgrebano lice, ali neke su opet uredno očešljene. Neke dve koje napeto čekaju u prvom redu, verovatno sestre, kao da su pomešale vekove i stigle na svečano krunisanje Luja 16. Odvojeno sede ranjeni vojnici sa uvijenim delovima tela, s gipsovima i šinama, sa štakama naslonjenim na stolice. Konačno se Kupferova pojavi na pozornici. Na sebi ima široku rizu i bosa je. Začuje se klavir, nekoliko štićenika iz prednjeg reda odmah to shvati kao poziv na ples i nagrnu na podijum. Okretno osoblje pokušava da ih zadrži, pridruže se i vojnici iz bolnice i na trenutak je situacija donekle nejasna. Na kraju mora da istupi sam profesor dr. Vincenc Navrat da uspostavi mir i da štićenicima očita bukvicu. Drugi pokušaj je malo bolji. Duševni bolesnici se svim silama zadržavaju na svojim mestima. Samo jedan u prvom redu se sagne napred i pobesnelo svira prstima po podu, što razdraga sledećeg koji počne grčevito da se smeje. Uskoro se i oni primire, iako njihova usta i dalje ostanu iskrivljena u grimasi. Pijanista svira Beethovenu mesečevu sonatu, a Kupferova se pokrene tako meko i gipko, pravo čudo što se na sceni ne rastopi i rasprši kao oblak iznad glava gledalaca. U toj poluprovidnoj rizi deluje eterično, iako i obično odeći više animalan tip. Ima mesnate usne, a na fotografijama iz njih obično viri cigareta. Tokom nekoliko minuta uspeva da zadrži rasejanu pažnju bolesnika na jednoj tački. Zakačili su se za nju očima, iz usta im kaplje pljuvačka. Nastup je neobično uspešan, čak i nemoćni nesrećnici oduševljeno aplaudiraju. Posebno psihijatrijski pacijenti mogu gromkim aplauzom da se oslobode, tako da neki ne prestaju ni posle dva minuta i tek ih utiša siblik smirujućom gestikulacijom s podijuma. Ipak izgovori nešto što odmah izaziva gromoglasne ovacije. Gospođica Kupferova u dogovoru s direktorom sanatorijuma, doktorom Navratom, vodit će čas plesa i svi možete po svojoj želji da joj se pridružite. Jedan od vaspitača otvori prozor, a pijanista zasvira. Neki od pacijenata pojuriše, drugi se neodlučno vuku videvši ostale, neki nervozno ostaju na svojim mestima. Za minut se ipak podijum ispuni toliko da se na njega jedva može kročiti i plesači moraju da se podele u dve grupe. Jedni se na podijumu klate i nespretno džuskaju po pravilima Dalcroze metode koje je Kupferova naučila na studijama, drugi na nju pokazuju, ali jednima i drugima sjaje oči od oduševljenja. Samo nekoliko pojedinaca iz nepoznatog razloga prkosi iz ugla, verovatno zato što nisu odmah reagovali. Čak i jedan paralisani u kolicima pokaza interes da ga dovuku bliže, hoće barem da posmatra, i to mu je bio dobar potez, jer se jedna od časnih sestara uhvatila za njegova kolica i poče s njim oduševljeno okolo da kruži, skakućući dva puta obiđe celu salu, a onda krivuda između stolica i sve vreme uzvikuje "Sloboda ludacima, sloboda ludacima!" Osoblje državnog sanatorijuma cara Františka Jozefa I. sve pažljivo prati, na sreću ludaci se veoma brzo umore. Kada se završio čas izraženog plesa, ustane jedan od vojnika s povezanom glavom, kojemu je na italijanskom frontu razbila krhotina granate, i zamoli Ervinu Kupferovu za ples. Obični valcer zamoli, ništa drugo ne bih umeo. Psihijatrijski pacijenti se došaptavaju i pokazuju na njih. Na podijumu se ubrzo napravi slobodan prostor, zatvoreni krug, ničim uslovljene ljubavi koji formiraju zbijeni ludaci u svetu koji je ratom apsorbovan.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Jana Njemeca, Istorija svetla, koji je s češkog jezika prevela Aleksandra Korda. Čitao je Dejan Đurović.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.